Ви слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! Це Олександр Лащенко, це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі актуальні теми. І сьогодні спершу поговоримо про Міхаїла Саакашвілі, який напередодні знову нагадав про себе. На прес-конференції у Гаазі у Голландії він повідомив про нову програму розвитку України і плани щодо повернення до неї, в Україну, тобто.
Я повернуся в Україну, коли прийде час, набагато швидше, ніж Порошенко сподівається. Перемога буде за нами.
Отже, Михайло Николасович обіцяв повернутися. Чи не видає він бажане за дійсне? Чи має політичні перспективи в Україні? Що відбувається із судовими справами, в яких, знову ж таки, в Україні фігурує Михайло Саакашвілі? Про це й говоритимемо з гостями програми. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На території Криму, перепрошую, слухайте нас на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. І побачити нашу програму можна на YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер руху нових сил Міхаїл Саакашвілі має власну програму розвитку, за його словами, і абсолютно нову модель України, яку обіцяє представити у польському місті Перемишль на початку червня цього року. Принаймні, про це він повідомив на прес-конференції у Гаазі в Нідерландах, де перебуває після депортації з України. От на цю прес-конференцію пан Саакашвілі прийшов разом з адвокатом Джефрі Робертсоном і повідомив про намір подати позов до Євросуду у справ людини через позбавлення його, тобто Саакашвілі, українського громадянства. Екс-очільник Одещини пообіцяв повернутися в Україну набагато швидше, ніж, як він сказав, цитата, «того очікує президент України Петро Порошенко». Кінець цитати Саакашвілі. Водночас екс-очільник Одещини запевнив, що немає політичних амбіцій в Україні. А чи має він шанси реалізувати свої плани і, власне, на повернення в Україну? Про це розпитаємо зараз у прямому ефірі наших гостей. Отже, я запрошую до розмови політолога Володимира Цибулька. Вітаю вас, пане Володимире. І бізнесмена, громадського діяча, члена політради руху нових сил Івана Лозового. Вітаю вас, пане Іване.
Вітаю.
Отже, панове, ну давайте спершу послухаємо пряму цитату колишнього голови Одеської облдержадміністрації, екс-президента Грузії, лідера руху нових сил Міхаїла Саакашвілі, який пообіцяв напередодні в Нідерландах повернутися в Україну набагато швидше, ніж, за словами пана Саакашвілі, сподівається на це президент України Петро Порошенко. Саакашвілі.
У мене є всі підстави юридичні повернутися до України, і я обов'язково повернуся до України. У мене вже є дуже авторитетний міжнародний от цей документ, який теж допоможе мені вирішити свою справу. Я повернуся в Україну звичайним літаком, коли прийде час, він прийде набагато швидше, ніж Порошенко сподівається. Який би піар він проти мене не робив, які би маніпуляції правові не робив, які би там тиск на судді через Грановського не робив. Я приїду до України набагато швидше, ніж він сподівається. Перемога буде за нами. Вони сподівалися, що у мене більше не буде ніякої зацікавленості української політики. Я більш зараз, абсолютно більш налаштований боротись, ніж колись.
От про це заявив Міхаїл Саакашвілі. Я звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, бізнесмена, громадського діяча, члена політради руху нових сил, руху Міхаїла Саакашвілі, Івана Лозового. Пане Іване, справді Міхаїл Николасович не видає бажане за дійсне. Він може доволі швидко, принаймні швидше, ніж на це, за словами Саакашвілі, сподівається президент Порошенко, повернутися в Україну?
Абсолютно. По-перше, ситуація в Україні досить нестабільна. Люди бідкують, економічна криза продовжується, корупція розгулює. Дуже багато незадоволених людей, це всі опитування показують. Це означає, що навіть цієї осені може бути якісь соціальні кампанії вибух, масові протести. І на фоні цим, безумовно, Михайло Саакашвілі може повернутися, і може повернутися також відразу після голосування в день президентських виборів, коли буде обраний президент, який не називається, якого не звати Порошенко. І, безумовно, наступного дня він літаком прилетить у аеропорт Бориспіль.
Угу. І знову ж таки, чи відомо вам подробиці того, що заявляв Міхаїл Саакашвілі про намір подати позов до Європейського суду з прав людини через позбавлення його Саакашвілі українського громадянства? От це він заявляв разом зі своїм адвокатом Джефрі Робертсоном. Коли може бути поданий цей позов у пана Лозової, якщо вам відомо? От всі подробиці, якщо ви маєте.
Ну, я думаю, такий позов буде поданий найближчим часом. Справа в тому, що грубі порушення українського законодавства, міжнародного права доволі очевидні. Вони окреслені у міжнародний юрист Джефрі Робертсон. І це буде слугувати основою для таких позовів. Лише людини буде розглядати такі скарги доволі довго, але те, що вони будуть подані, це поза сумнівом, бо тому що на Заході прийнято, що справедливість, вона рухається доволі повільно, але неминуче. І це буде також у всіх випадках репресій проти Михайла Саакашвілі, позбавлення права зустрічення і незаконне видворення з України, репресії проти його соратників, членів нашої партії. Все це буде оскаржено в свій час і отримає належну оцінку в об'єктивних судах Європи і Заходу.
Дякую вам, пане Іване. Дякую Іванові Лозовому. Будь ласка, пане Іване, залишайтеся з нами. Адресую запитання іншому учаснику нашого прямого ефіру, політологові Володимиру Цибульку. Пане Володимире, на ваш погляд, Міхаїл Саакашвілі має політичні перспективи в Україні? Він має шанс повернутися і втілити те, що він, зокрема, заявив напередодні в Нідерландах?
Час Саакашвілі минув, і його активність не тільки пов'язана з тим, що його колишній соратник Серапіон Дангадзе почав співпрацювати зі слідством і фактично дав всі необхідні свідчення для того, щоб Саакашвілі не почувався ні перспективним політиком, ні навіть перспективним громадянином України.
Угу. Ну, в принципі, які перспективи от завершення цих судових розглядів в Україні щодо Саакашвілі? От, ну, звісно, ви не суддя, не слідчий, пане Цибулько, але все-таки, от, що тут може бути, і чи можуть бути доволі суттєві претензії потім з боку Міхаїла Саакашвілі, адже він заявив, знову ж таки, про намір звернутися до Європейського суду. От, і чи можуть бути потім наслідки для України, коли вже Європейський суд розгляне цю справу?
Ну, Європейський суд розгляне тільки, скажімо так, порушення прав громадянина, але сам Михаїл Саакашвілі не виконував необхідних процедур для того, щоб набути повноцінне громадянство України, не надав необхідні документи. І не виконавши за відведений період необхідних процедур, він фактично сам позбавив себе українського громадянства. Тепер ці судові позови виглядають комічно, оскільки якби він, розігруючи певні політичні сценарії, так, в повному плані бездоганним громадянином, він би справді міг, ну, принаймні, створити політсилу, яка б претендувала на якусь політичну перспективу в Україні. На сьогоднішній день рух нових сил виглядає дезорієнтованою силою, скажімо так, максимум, на що може ця політсила претендувати, на певну спойлерську місію в президентському сценарії або в парламентських виборах. Жодна із авторитетних соціологічних служб не дала більше 1% цій політсилі, тобто опитування не показало, що це популярна політсила, що це політсила, яка глибоко ешелонована, гарно структурована, тому в цьому сенсі це швидше такий інформаційний фантом, але українське суспільство інформаційні фантоми швидко розкусує. Тим більше, що цей комплекс заяв і дій людини, яка була президентом країни свого походження етнічного, і позбулася громадянства після свого президентства у власній країні, тепер пробує розіграти певний сценарій в Україні. Ну, будь-яка суверенна держава має механізми для захисту від авантюристів, не тільки від агресора, а держава повинна вміти захищатися ще і від авантюристів.
Але ж, пане Володимире, знову ж таки згадаємо, що Міхеїл Саакашвілі, ну, скажімо так, не нав'язував себе. Його запросив в Україну очолити Одещину ніхто не як чинний президент Петро Олексійович Порошенко.
Ну, хочу вам сказати, що Саакашвілі і його політсилі після програних виборів Україна була надана як плацдарм для повернення. Він багатьох тут запевняв в Україні, що йому потрібна політична передишка, йому потрібен статус, аби повернутися в Грузію і на парламентських виборах здобути перемогу і стати подальшим прем'єром Грузії. Тому для нього Україну зробили своєрідним плацдармом, тим більше Одеську область, де Одеса має поромне сполучення активне із Грузією, і це було хорошим плацдармом для того, щоб повернутися в Грузію, здобути знову вершини влади і продовжувати там ту політику, яка насправді принесла Грузії успіх, але очевидно, що в Грузії сталася така ментальна втома від гіперактивного Саакашвілі, і грузини вирішили дещо перейти на більш спокійний ритм і досягати своїх цілей без істерії і такої екстравагантної поведінки свого лідера.
Дякую, пане Цибулько. Теж, будь ласка, залишайтеся з нами. Знову ж таки, адресую запитання учасникові нашого прямого ефіру, члену політради Руху Нових Сил Іванові Лозовому. Пане Іване, сподіваюсь, ви чули думку другого учасника нашої програми Володимира Цибулька. Справді, на сьогодні Рух Нових Сил – це така, за електоральними вподобаннями дуже слабка партія, як стверджує пан Цибулько, і популярність її дуже-дуже низька. Я не дослівно цитую, але ви самі чули, що сказав дослівно пан Цибулько. Можете прокоментувати, пане Лозовий?
Безумовно. По-перше, Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі – це єдина політична партія, якій вдалося під керівництвом нашого лідера Михайла Саакашвілі вивести десятки тисяч людей на масові демонстрації. Режим Порошенка боровся відчайдушно проти цих наших мітингів, ставили різні перешкоди, конструкції, були провокації, вивішувалися банери, роздавалися брехливі листівки і так далі. І головне, що проводилася і проводиться інформаційна блокада і нашої партії, і нашого лідера в українських засобах масової інформації, які контролюються українськими олігархами, які є партнерами Петра Порошенка. Ви подивіться, вчорашня подія – це прес-конференція в Гаазі відомого на весь світ міжнародного юриста, фактично не покривалося в основних засобах масової інформації України.
Ви маєте на увазі пане Лозовий, маєте на увазі адвоката Робертсона, так?
Так, це він проводив прес-конференцію вчора. Відносно самих справ проти Михайла Саакашвілі, ви заважте, будь ласка, і українці не дурні, вони замітили, що відбувалося. Українська влада звинуватила нашого лідера Михайла Саакашвілі в тому, що він намагався допомогти здійснити державний переворот. А тоді сама державна влада України, режим Порошенка, взяли Михайла Саакашвілі і видворили його до Польщі. Хто такого ще бачив? Це унікальний випадок, де людина, начебто звинувачена у великих злочинах, самою владою береться і спокійно виселяється в Західну Європу, до Європи. Це робилося чому? Тому що справа брехлива, ніяких підстав судити Михайла Саакашвілі немає. І тому всі ці вигадки про те, що Саакашвілі незручно в Україні, Петру Порошенку незручно в Україні, і йому більше незручно, що Михайло Саакашвілі зараз працює інтенсивно з європейськими політиками, закликаючи їх до нетерпіння корупції, яку очолює Петро Порошенко в Україні, до санкцій проти Петра Порошенка і його близького оточення, які є баригами, які є крадіями, які розкрадають українське багатство. Михайло Саакашвілі про це публічно заявив на всю Європу і вчора на весь світ. Про це згадувалося, наприклад, вже в газеті «Washington Post» в Америці. Ті відлуння – це є допомога Михайла Саакашвілі, українському народові, який бореться, буде боротися проти режиму Порошенка. І насправді тільки скажу відносно опитування. Ви замітите дуже просту річ. В усіх опитуваннях, як ви самі зараз кажете, називається наша партія «Рух нових сил». Але це не є назва нашої партії. Наша партія називається «Рух нових сил Михайла Саакашвілі». А чомусь у замовлених опитуваннях всюди проставлено назва нашої партії без назви нашого лідера. А з іншого боку, всюди в опитування фігурує блок Петра Порошенка, радикальна партія Оля Шко, а чомусь назва ім'я нашого лідера, який залишається і буде дуже популярним в Україні, не згадується в опитуванні. Це все пояснення цим фальшивим, низькими начебто рейтингами.
Дякую, пане Лозовий. Пане Цибулько, до вас запитання. Те, що сказав щойно Іван Лозовий, дійсно, ну знову ж таки, не з правової точки зору. Ми не судді, не прокурори, не слідчі, не адвокати, а от, скажімо так, з політичних, якщо завгодно, вам пропоную, пане Цибулько, як політичному експерту оцінити. Нема тут дивини. З одного боку, Саакашвілі в Україні звинувачений у серйозних злочинах, звинувачений. Саакашвілі категорично відкидає ці звинувачення. З іншого боку, його за рішенням української влади, так чи інакше, видворили до іншої держави, як зауважив щойно пан Лозовий, і розслідування, ну як же розслідування без фігуранта? Ну, нема тут якоїсь суперечності політичної, на ваш погляд, пане Цибулько?
Ви ж розумієте, що лицемірство Саакашвілі полягає в тому, що він особисто хіба що вчиняв спротив силовикам при затриманні. Але ті групи впливу, зібрані під його гаслами, які вчиняли погром Міжнародного центру культури і мистецтв, колишнього Жовтневого палацу, які влаштовували напади на громадян під час масових акцій в Києві, які просто проводили, власне кажучи, таку некоректну некоректні щодо самих громадян України заходи. Чого варта блокада, наприклад, вулиці Грушевського, яка по суті обійшлася безкарно для цієї поліції. Для киян це були дуже великі незручності і великі проблеми. Часом швидкі допомоги не могли доїхати до пацієнта через заблоковану вулицю Грушевського. І влада, як поводилась до цієї поліції досить м'яко і коректно, так і досі, і до Саакашвілі теж не були застосовані більш жорсткі заходи. Просто Саакашвілі поводився так, ніби для нього немає ні українських законів, ні українського менталітету, ні української етики. Він собі поводився так, як вважав за потрібне. По суті, вважаючи самих українців якимись другосортними громадянами, бо українці не можуть масово собі дозволити такий тип поведінки, який дозволив Саакашвілі. Тому будь-які вислови про баригів, вони виглядають висловами пораженців політичних. І я думаю, що подібна політсила, якби вона, кого б вона не дописувала в назву, чи Михайла Саакашвілі, чи Івана Лозового, вона просто не має перспективи. Туди можна легко дописати Єгора Соболєва і Семена Семенченка, але уявіть собі, провести захід в Празі, який нещодавно відбувся, так званий там політичне проєктування, на яке було звезено, по-моєму, десь чи не 7 десятків громадян з України, розселено. Тобто уявіть собі витрати, які пов'язані з тим, щоб атакувати персонально Порошенка. Вони ж зараз називають атаки на Порошенка боротьбою за інтереси українського народу. Якби український народ бачив ці атаки в цих атаках якийсь сенс, то підтримка поліціли з назвою «Рух нових сил», навіть якщо це «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі, була значно більше.
Пане Цибулько, дивіться, я перепрошую, у нас просто час впливає нашої програми. Ви не вперше в нашому прямому ефірі зауважуєте, що от за даними соціологів, за вашими спостереженнями, підтримка «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі, вона дуже низька в Україні, на ваш, пане Цибулько, погляд. А підтримка чинного президента України Петра Порошенка, от якщо вірити даним соціологів КМІС, наприклад, відносно свіжим, теж не дуже висока. Що тут сказати? Мало у кого так, високий рейтинг
скажу,
зараз?
Скажу, дивіться, при такій низькій медійній підтримці діючого президента є 10% мінімум підтримки, при тому, що в лідера опитувань є перевищення в порівнянні з діючим президентом в межах соціологічної похибки.
Юлія Тимошенко маєте на увазі? Юлія Тимошенко лідера?
Так. Насправді, зараз український виборець взяв таку тактичну паузу. Він починає лише розуміти, що вибори президента – це не вибори головного феодала країни, що це вибір людини функції. Верховний головнокомандувач і роль військових в цих виборах буде дуже особливо ветеранів військових. Ми ж бачимо, що президент – це верховний головнокомандувач і головний дипломат країни, і не більше. А в нас вже кандидати виходять на вибори і пропонують знизити ціну на гази на все інше. Як при нинішньому функціоналі президента дехто з кандидатів збираються знижувати ціну на газ? Це виглядає комічно, і це відвертий обман виборця, а на жаль, деякі українці на цей обман готові вестися.
Дякую, пане Цибулько, залишайтеся з нами. Адресую запитання в прямому ефірі Іванові Лозовому, члену політради Руху нових сил Михайля Саакашвілі. Пане Лозовий, от Михайло Ніколосович обіцяє реалізовувати свою програму розвитку України, водночас заявляючи, що він, Саакашвілі, не має політичних амбіцій. Ну от як щирість такої заяви, пане Лозовий, можна оцінювати?
Це абсолютно щиро і абсолютно справедливо, навіть законно. Згідно з законом, Михайло Саакашвілі не може претендувати ні на посаду президента, ні навіть на посаду народного депутата України на наступних парламентських виборах через обмеження часу, якого він повинен був провести як громадянин України. Саме в тому перевага нашої політичної партії, що ми маємо лідера популярного, досвідченого, єдиного реального реформіста на території Радянського Союзу, за виключенням Прибалтики, який не вів порядок в своїй державі, зупинив корупцію, провів інстанціями. І народ в Грузії, до речі, тому що партія Саакашвілі, незважаючи на те, що його має в Грузії вже п'ятий рік, залишається другою популярною в Грузії. І на минулих виборах отримала показник 23-24% популярності, про яку тільки мріяти по блоку Петро Порошенка. Тому Михайло Саакашвілі абсолютно щира людина, він дуже серйозна людина, і тому його настільки боявся Порошенко, що наполегливо багато разів намагався фізично викинути з України. Йому кілька разів цього не вдалося, останній раз це вдалося. Ганебний випадок, коли спеціалізований спецназ із, кажуть, начебто особистої охорони також пана Грановського, накинулись на нього в ресторані, він не чинив жодного опору, таскали його на волосся. Це просто ганебно для всієї країни випадок, це всі не знають, про це згадувалося вчора на прес-конференції в Гаазі паном Джефрі Робертсоном, що нормальна цивілізована країна так не поводиться.
Пане Лозовий, так, у нас 2.5 хвилини лишається, от цей перебіг справи, скажімо так, про так звані гроші Курченка, мається на увазі бізнесмен, так званий гаманець Віктор Янукович свого часу. От прокуратура повідомляє українська, що нібито помічник Саакашвілі Северіон Данга Гадзе уклав угоду зі слідством. От як це може, так би мовити, політичні, які наслідки може мати для перспектив Михайла Саакашвілі в Україні, на ваш погляд, пане Лозовий?
Політичних наслідків не буде. Бідний Северіон Донгадзе тримався в ізоляції, в ізольованій камері 7 місяців безпідставно. До нього не допускали тривалий час ні родичів, ні адвокатів. Йому погрожували. Там камера, де тримали його останнім часом, останні місяцями в Луканському СІЗО, дуже в поганому стані. Там рибок, він про це нарікав, ми про це писали, зверталися до міжнародного співтовариства за допомогою. На жаль, ніхто йому не допоміг. І він просто зламався. Його переконали, що він може, напевно, вмерти в тій камері. І спасти себе, він, очевидно, пішов на якусь співпрацю. Це не єдина людина, яку може зламати в Україні, але самого Михайла Саакашвілі ніхто не зламає. У нас багато партійців, і в саму партію вже ніхто не зламає.
Дякую, пане Іване, перепрошую, просто у нас зовсім мало часу залишилося, ми вас почули. Дякую бізнесменові, громадському діячу, члену політради Руху нових сил Міхаїля Саакашвілі, Івану Лозовому за участь в цьому ефірі. І завершуємо розмову з політологом Володимиром Цибульком. Пане Володимире, як не оцінювати діяльність Саакашвілі в Україні, його плани? Але ще мало його аргументів можна прийняти, як видається, можливо. От про те, що олігархат досі править бал в Україні і так далі. От що ви на це скажете? Це в умовах війни 4 роки, яку розв'язала Росія проти України?
Я ще раз говорю про лицемірство. Згадайте, що це теж вдалося на олігархів зустрічатися кілька разів з Ігорем Коломойським і координувати свої дії в поваленні президента Порошенка. Тобто на чиї гроші, як не на олігархічні дії Михайло Саакашвілі.
Дякую, просто час у нас вичерпується. Дякую політологові Володимиру Цибульку, як і Іванові Лозовому за участь в цьому ефірі. Наголошу, що всі названі в цьому прямому ефірі особи теж мають право висловитися в ефірі на сайті Радіо Свобода.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
В ефірі програма «Радіо Свобода».
Продовжуємо наш ефір. З вами залишається ведучий Олександр Лащенко. А в цій півгодинній частині програми говоритимемо про скандал в уряді. Майже як у класика, як посварилися Володимир Борисович і Олександр Олександрович, тобто прем'єр Гройсман і міністр фінансів Данилюк.
Для міністра фінансів перед президентськими виборами було б вигідно посваритися з кабінетом міністрів, піти відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику.
Що ж може стояти за цим конфліктом, якщо взагалі можна говорити про серйозність конфлікту прем'єра Гройсмана і керівника Мінфіну Данилюка? Чи відправлять зрештою міністру відставку? Які це наслідки може мати для уряду, економіки, держави? Отже, приєднуйтеся до розмови. Ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте, підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud і маєте змогу дивитися трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, міністр фінансів України Олександр Данилюк посварився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Принаймні, така от інформація з'явилася у пресі після засідання уряду, звісно, його закритої частини. Нібито один із членів Кабміну розповів пресі, що Данилюк порушив питання призначення одного зі своїх заступників. І це питання вже 2 роки не вирішується, на думку міністра. Прем'єр Гройсман відповів, що питання кадрового призначення обговорюватися не буде. Ну і потім, нібито, за цими даними преси, розгорілася суперечка, яка дійшла до теми навіть можливої відставки Олександра Данилюка. Але не за власним бажанням, а щоб таку заяву подав прем'єр, повідомило джерело в уряді. Видання «Зеркало тижня» пише про те, що уряд на закритому цьому от засіданні проголосував за перепідпорядкування Державної фіскальної служби безпосередньо Кабміну в обхід Міністерства фінансів. Крім того, за інформацією «Дзеркала тижня», уряд проголосував за внесення змін до регламенту уряду, за якими Мінфін виключили з переліку відомств, чиє погодження обов'язкове для документів, що подають на розгляд Кабміну. От чи пов'язані між собою ці події, наскільки вони серйозні, чи не варто, можливо, їх і перебільшувати, як розвиватиметься ситуація далі, наскільки може бути гострим це непорозуміння в уряді між ключовими його особами, прем'єр-міністром, міністром фінансів. Розпитаємо у прямому ефірі гостей нашої програми. Першим пропоную долучитися до розмови колишнього прем'єр-міністра України Юрія Єханурова. Вітаю вас, пане Юрію!
Доброго дня.
Ну, от така ситуація. Передусім, пане Юрію, коли ви очолювали уряд, знову ж таки, це все про нібито конфлікт пана Данилюка і Гройсмана, дані преси, витоки. Ми на них звертаємо увагу, що вони мають суспільне важливе значення. Якщо це відбувається, це все вагоме, тому варто це обговорювати. Але от коли ви очолювали уряд, пане Юрію, дійсно такі моменти траплялися у вас з тодішнім міністром фінансів, з іншими міністрами, і як вдавалося, якщо конфлікти виникали, налагодити порозуміння?
Я думаю, що конфлікти між прем'єр-міністром і міністром фінансів, в принципі, це, ну, скажімо так, інституційна штука. Значить, не конфлікти, скоріше, а, можливо, різне бачення. Можливо, міністр фінансів часом буває, ну, дуже загострений. Я згадую, як міністра фінансів Мітюкова був напис: грошей нема і не буде. Це входив в кабінет. Ну, така доля міністра. Мені повезло. У мене в уряді міністром фінансів був Віктор Пензеник. І людина дуже акуратна в фінансових справах, але людина, яка мала завжди свою точку зору, не завжди вона відповідала загальній точці зору уряду. Приходилося дискутувати в основному один на один. Ми з Віктором давні знайомі були, разом працювали деякий час в різних установах. І тому, ну, без дискусій просто бути не може. Якщо немає дискусій, немає ну, хорошого такого спору між членами уряду, значить уряд не працює, значить він мертвий. І коли хочуть зробити зараз в уряді, наприклад, бажання, щоб всі були виконуючі обов'язки, це свідчить про те, що слабаки очолюють цей уряд, які хочуть мати прямі команди давати, а не хочуть шукати аргументи для того, щоб того ж міністра фінансів поставити на місце, якщо він не правий. Але в даному випадку я готовий говорити більш детально, якщо це цікаво слухачам.
Ну, звісно, для цього ми вас, пане Юрію, запросили до нашого прямого ефіру. А справді ви бачите таку тенденцію в чинному уряді, щоб зробити ВО, щоб додалися, скажімо так, колеги в цьому плані до пані Супрун?
Є. Ну, Міністерство аграрної політики, ви бачите. От. Ці проблеми є. І оце бажання ручного управління, знаєте, воно дуже добре на тактичних рівнях. А коли ти думаєш про країну, про стратегію, то, звичайно, нічого доброго в цьому немає. Це свідчення того, що парламент не має більшості, а йде тільки за особливими вказівками, чи то президента, чи то, ну, якісь там домовленості є, і нарешті там призначають, наприклад, Рахункову палату, нарешті пройшли роки. Зверніть увагу, виконуючи обов'язки голови фонду державного майна, людина, яка повинна забезпечити значну частку нашого бюджету, немає керівника, є виконуючи обов'язки. Ну, як собі Труварову себе почувати в цій посаді? Як до цього відносяться іноземні інвестори? А уряду, знаєте, все одно виходить. Їм зручно прем'єру в ручному режимі управляти такими процесами, де, ну, значимість прем'єра, напевно, буде більше. Знаєте, міністр фінансів – це людина… Раніше був порядок такий, що міністр фінансів чекає щодня зранку, коли попадає до прем'єр-міністра, і вони ділять гроші, ну так, умовно кажучи. Цей порядок ми з Пензенником поламали. Був фінансовий план на тиждень, і все. У мене не було ніяких черг взагалі. Я не втручався в роботу Мінфіна в цих питаннях. Але були принципові питання, по яким ми, звичайно, дискутували. Ще один важливий момент. Всі мовчать про Національний банк. А без роботи уряду і Національного банку, особисто прем'єр-міністра і голови Національного банку, Лукашенку, рухатися далі дуже важко. І тому ці економічні наслідки, ця фінансова проблема, яка постійно висить над нами, ці борги, це дуже така неприємна річ. І мені здається, що від того, ну, напевно, все-таки справа в тому, що для того, щоб розмовляти з головою Національного банку, треба бути на серйозному рівні. От, тому що просто піти, сказати, давай мені гроші, вирішую якісь там ще питання, так не буває. Знову ж таки, дискусії, які відбувалися, наприклад, у мене з головою Національного банку, були постійними. І щотижня у нас, знаєте, доходило до різних там випадків, але я щиро вдячний Володимиру Стельмаху за ту спільну роботу, яка була, за його розуміння, за те, що він часом і уряд ставив на місце. Тому що, ну, в уряду завжди не вистачає коштів. Завжди рівень монетизації для уряду малий, а Національний банк навпаки. Ну, і тут ще дуже важлива тема. Відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Якщо ми будемо жити так, як ми живемо, і розвиватися так, як ми розвиваємося, тобто на рівні 3%, коли весь світ в середньому розвивається на 3,8-3,9% йде зростання економіки світової, то це значить, що ми там позаду, далеко. Ну, так, як ми є, по Давосу ми на 81-му місці в світі. Угу. Як жити без серйозної співпраці з Міжнародним фондом, Світовим банком, Міжнародною фінансовою корпорацією, Європейським банком реконструкції розвитку? Якраз оця фінансова команда, яка є в уряді, це серйозні люди, молоді, які вміють працювати з міжнародними організаціями. І крім того, вміють робити запозичення, вони показали це, в випадках, коли ну не все виходить з міжнародними організаціями з політичних питань. Угу. Гройсман не виконує свою функцію в уряді з точки зору хоча це не зовсім його питання, має на увазі антикорупційний суд. Але як голова уряду він повинен впливати на ці речі. Від цього немає кредиту від Міжнародного валютного фонду.
Перепрошую, я хотів би, це важлива річ, пане Юрію. На що пан Гройсман мав активніше впливати? На от боротьбу з корупцією, так ви кажете?
Звичайно.
Але ж він не Луценко, перепрошую, не генпрокурор, не Ситник. От просто тут цікаво, ваша думка, як ви її хочете пояснити, як ви можете її пояснити?
Корупція – це не прокурор. Корупція – це стан економіки країни. І це робота, в першу чергу, тема антимонопольного комітету, якого ви взагалі не чуєте, і ніхто українців не чує, не бачить.
А уточніть, будь ласка, пане Юрію, він підпорядковується антимонопольний комітет уряду, так?
Ні. Він вважається, що він незалежний.
Та в тому та й справа.
Незалежний ні від кого, в тому числі від суспільства в даному випадку, тому що нічого не виходить. Розумієте, в чому, що відбувається? Зверніть увагу, чисто бюрократичні речі. Як це так, приймати будь-яке рішення Кабінету міністрів без узгодження з трьома міністерствами? В першу чергу це Міністерство юстиції, Міністерство фінансів і Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Якщо вони дійсно прийняли таке рішення, про що зараз говорять журналісти, ну це вже кінець. Пора цих людей відправляти у відставку.
Яке саме рішення маєте на увазі, пане Юрію?
Я маю на увазі, що без погодження Міністерства фінансів будуть виходити постанови уряду. Як це може бути в принципі?
Угу.
Всі проекти постанов, розпоряджень проходять через міністра фінансів. Він має дивитися, як забезпечувати цю постанову, яку планується приймати. Далі. Тема оцього контролю над фінансовими потоками, коли хочуть підпорядкувати Державну фіскальну службу, ну, це теж неправильно, категорично неправильно. І це призведе в кінці кінців до того, що парламент потім, звичайно, прийме рішення, що без його згоди такі речі, такі структурні зміни в Кабміні не можуть відбуватися. Тобто наривається прем'єр-міністр на речі, які не треба було б робити. Краще б він займався темою децентралізації, в якій він чудово розбирається, і це реформа номер один.
А до речі, а пане Юрію, важлива дійсно річ ви говорите. От знаєте, такий термін прекрасно, ви знаєте, соцмережі не лише зрадофіли всюди шукають проблеми в Україні при всіх складнощах, війні, розв'язаній Росією, все одно є й позитиви. І дійсно, чимало хто вбачає позитив для останніх років України, це децентралізація. Ви згодні? Є поступ у децентралізації?
Децентралізація є поступ, але я би сказав, назвав його такий, знаєте, лявоплинний. В чому є проблема? У нас утворено 708 об'єднаних територіальних громад. Якщо буде йти так, як воно йде, то значить, біля 2000, хоча при економічно доцільно десь 1200. Але вже почали об'єднуватися ті територіальні громади, які раніше були утворені. Іде процес більшого об'єднання. Сам по собі процес – це просто необхідний в Україні. І з точки зору координації реформ, дуже важливо, щоб попереду реформи освіти, особливо школа, реформа медицини, шли після децентралізації. Бо об'єднані територіальні громади, на які буде падати вже завдання утримання, фінансового утримання і шкіл, і лікарень, і ФАПів, і тому подібне, значить, що спочатку треба розібратися, а які ж обсяги територіальних громад. Гройсман в цих питаннях розбирається чудово. І він прийняв всі необхідні рішення. Ну, немає волі. В чому є питання? Йому буквально таку палку в колеса вставила система, яка, я маю на увазі, районні державні адміністрації. Вони не потрібні при цій реформі.
Зрозуміло.
Взагалі зайві. Але вибори попереду.
Так, пане Юрій, просто у нас не так багато часу. От ключова річ. Ви мене випередили з моїм наступним запитанням. Вибори. Наближається невпинно, час минає швидко. Коли пана Гройсмана призначали прем'єр-міністром, чимало експертів, політиків констатували, я от цитую їх, мовляв, Гройсман – це людина Петра Порошенка. За цей час, поки пан Гройсман сидить в кріслі голови уряду, вже тут не така, це вже думка, скажімо так, консолідована, впевнена, чимало хто вже зараз констатує, що, мовляв, Гройсман намагається вести свою політичну гру. Є, мовляв, нібито певне напруження стосунків між Гройсманом і Петром Порошенком. От ви дійсно вбачаєте це? Тим більше цікава ваша думка, як людина, яка все знає прекрасно, коли ви працювали прем'єр-міністром. У нас в українській історії постійно ці були, скажімо так, двобої, не двобої, пари такі, так, президент Кучма, прем'єр Лазаренко, я не знаю, президент Ющенко, прем'єр Тимошенко, хіба що Азарова Януковича не було, наскільки можна було судити таких прямих конфліктів. Що, історія України повторюється, можливе політичне протистояння президента Порошенка і прем'єра Гройсмана, чи це мало ймовірно?
Це мало ймовірно. Гройсман достатньо розумна людина, і людина, яка вміє, ну, скажімо так, домовлятися з усіма. В даному випадку його дуже сильно підштовхує Народний фронт, який фактично перетворився в токсичну партію, і з нею мати справу взагалі ніхто не хоче. Їм потрібен хтось попереду. І вони хотіли бачити Гройсмана. Це дійсно досить авторитетна фігура для українського політичного небосхилу. Але я не думаю, що Гройсман вийде за систему координат, яку визначив президент України. Думаю, що він буде працювати тільки узгоджено. У випадку, якщо Петро Олексійович нарешті почитає не лизоблюдські рейтинги, які йому підсовують, а він подивиться реальні рейтинги і зрозуміє, що треба готувати іншу людину від імені його влади на пост президента. От тоді, можливо, Гройсман і задиться.
О, навіть так, пане Юрію, ви вважаєте, на ваш погляд, що Порошенкові варто зараз уже думати не над тим, щоб іти на другий термін, а когось запропонувати замість себе, скажімо так, лояльного, можливо, наступного президента України, і цим президентом наступним, як варіант, якщо помиляюсь, ви мене, пане Юрію, поправите, може бути той же пан Гройсман, ні?
Цілком можливо. І при одній умові, якщо команда президента діючого не знайде якихось таких Ну, я не знаю, все, що виходить за системи координат, як кажуть, якихось таких прийомів політичних, які б дозволили йому бути на другий термін. Тому що питання не тільки в ньому особисто, питання в тому, що народ вже втомився від багатьох подій, які відбулися. І тому той, хто при владі, завжди винуватий. І в даному випадку він уже призначений винуватим, і, по-моєму, вже дуже малі надії на те, що він сам зможе подолати своїх суперників в чесній боротьбі.
Ну і так. Дуже вам дякую. Одне ще запитання до вас, пане Юрію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку екс-прем'єр-міністр України Юрій Яхануров. Ви говорили про значення посади міністра фінансів для отримання... продовження отримання Україною кредитів від того ж МВФ і не лише. Якщо все ж таки Данилюк змушений буде залишити цю посаду, це вплине на подальшу співпрацю України з МВФ та іншими світовими донорами?
Це знову мені?
Так, звичайно, пане Юрію, вам.
Тому що в нас трошки переривається зв'язок.
Так. Ну, тобто, якщо Данилюк все-таки залишить посаду. Ага.
Якщо тільки буде відставка міністра фінансів, звичайно, уряду буде дуже важко вирішувати свої питання з основними кредиторами, з Міжнародним валютним фондом, в першу чергу. Тому що команда Данилюка досить успішно працює з цими організаціями. І просто, я думаю, це нерозумно було б зараз загострювати так обстановку. З іншого боку, з моєї точки зору, такі конфлікти, ну, нормальна річ абсолютно. І розумним людям треба сідати за стіл і домовлятися. Може, Радіо Свобода запропонує їм?
Залюбки. Я ж, до речі, пане Юрію...
Свою чашку кави.
Залюбки.
Візьміть обов'язково. Голову Національного банку.
Ми зараз обговорюємо в прямому ефірі оцей конфлікт Володимира Гройсмана, Олександра Данилюка в уряді. І, звісно, і раніше вже почали це робити, і продовжимо сумлінно намагатися отримати ексклюзивний коментар і Володимира Гройсмана, і Олександра Данилюка, справді, що там між ними відбувалося і відбувається, наскільки далеко цей конфлікт між прем'єром і міністром зайшов, якщо він взагалі існує, і взагалі, яка може бути подальша співпраця глави уряду і очільника ключового відомства Кабміну Олександра Данилюка. Я дуже дякую за участь в нашому прямому ефірі колишньому прем'єр-міністрові України Юрію Яхонурову. Спасибі. От, до речі, якщо говорити про подальшу перспективу перебування на посаді глави Мінфіну України Олександра Данилюка, політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк стверджує, що пан Данилюк навпаки хоче відставки, бо це нібито дозволить йому, на думку політолога, втекти від відповідальності.
Для міністра фінансів зрозуміло, що перед президентськими виборами було б вигідно посваритися з кабінетом міністрів, піти відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику за всі ті роки, коли він був міністром. І це б йому розв'язало руки йти в президенти, наприклад. В той же час, чи буде він звільнений, питання надзвичайно велике, тому що Верховна Рада, а особливо та більшість, яка його призначала, не факт, що захоче його зняти. І він може бути в підвішеному стані, виконуючим обов'язків, тобто і міністром вже не буде, і вільне плав його не відпустять. Але те, що він хотів би дійсно отримати якраз таке звільнення від всіх зобов'язань і від відповідальності за попередні роки, однозначно, це там певна політична логіка в цьому є. Скажімо, навіть достатня політична логіка.
Такою є думка політолога Миколи Давидюка. Зараз запрошую до прямого ефіру висловити свою думку ще одного експерта, колишнього члена Нацкомісії з регулювання енергетики Андрія Геруса. Вітаю вас, пане Андрію. Що це відбувається в уряді? Сваряться, серйозні конфлікти, роздрай, нема спільної політики, як стверджують скептики, критики. Чи насправді нормально? Це робоча ситуація, це ж не уряд Росії. Уявити собі, що глава Мінфіну міг отак от навіть на закритому засіданні десь у проміжку, коли це було 2008-2012 рік, що сказати проти тодішнього прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Ну це така фантастика, що я не знаю, що це. Після того глава Мінфіну один день, мабуть, не просидів на своєму робочому місці. То може оці такі, скажімо так, різні думки в українському уряді, це все нормально, це тільки сприяє продуктивній роботі. Ну от ваша думка, пане Андрію.
Я думаю, це залежить від того, про що йде дискусія. Якщо це дискусія про якісь професійні питання з професійними аргументами, то це одне. В даному випадку наша дискусія була в тому, що міністра там вже, не знаю, там 2 роки не призначений відповідний профільний заступник міністра. Його 4 рази подавали на затвердження Кабінету міністрів, а Кабінет міністрів там одному не включав порядок денний і це питання не розглядав. Ну, це навряд чи нормальна ситуація, тому що державна система має функціонувати відповідно. І має бути збудована відповідна вертикаль для того, щоб рішення швидко приймалися, виконувалися, щоб все рухалося вперед. В даному випадку, звичайно, я думаю, що це не дуже хороша ситуація, навряд чи є позитив. І ну, міністр Данилюк, він в Кабінеті міністрів має таку репутацію все-таки хорошу, і його відносять до міністрів-реформаторів. В прем'єр-міністра Гройсмана є певні свої особисті симпатії, і він віддає певну таку перевагу лояльним, перевіреним людям. Тому в даному випадку, я так розумію, що прем'єр-міністр хоче зберегти прямий вплив на деякі сфери, які підпорядковані Мінфіну, зокрема, це податкова адміністрація. І я так розумію, що, власне, і ще рішення, які приймалися на цьому засіданні Кабінету міністрів, вони були про те, щоб податково підпорядкувати із Міністерства фінансів напряму до Кабінету міністрів. І це, власне, я думаю, що це було таким основним фактором, чому це відбулося. Мабуть, Данилюк знав і розумів, яке рішення може бути прийняте, тому він на цьому засіданні Кабміну і поставив гостре питання про те, чи Міністерство фінансів займається податковими питаннями, чи буде там профільний заступник міністра, чи не буде. І я думаю, що це навряд чи можна до хороших новин. Тому що ну не може прем'єр-міністр в ручному режимі управляти і підпорядковувати собі деякі, ну скажімо так, досить жирні і грошові відомства напряму собі. А я думаю, що прем'єр-міністр мав би вибудовувати систему так, щоб вона могла повноцінно функціонувати, тому що одна людина в принципі не може займатися всіма цими справами самостійно. Тому навряд чи це є хороша новина, навряд чи це є ознака демократії. Скоріше за все, це такі от українська специфіка бажання порулити вручну, поуправляти, і далі відбувається таке от спроба там перетягування канату і спроба побудувати саме роботу і віддати роботу саме до лояльних перевірених людей за принципом якоїсь такої персональної відомості.
Пане Андрію, а були за скільки, 27, знову ж таки, вже скоро років незалежності України, такі керівники уряду? Шкода, що зараз з Юрієм Єхануровим вже не тримаємо прямого зв'язку. У нього, звісно, обов'язково теж поцікавився. Були у Юлії Тимошенко, Леонід Данилович Кучми, Павло Іванович Лазаренко, був такий у нас ще прем'єр-міністр, пан Марчук же ж теж уряд очолював. Були такі прем'єри, які були готові підбирати собі підлеглих тих же міністрів, не за, скажімо так, відданістю, лояльністю, а за тільки професійними якостями. Ну, от просто цікава ваша думка. Є такі приклади у нас в історії в Україні?
Дивіться, є всяке. В нас було таке, що там підбирали за професійними ознаками. Уряд Віктора Ющенка, який пройшов десь от в самому кінці 90-х, був непоганий уряд. В уряді той самий Юлії Тимошенко, Віктор Пензеник був сильний міністр фінансів, явно за професійною ознакою, а не за політичною. Наприклад, в уряді Азарова була ситуація, коли віце-прем'єр-міністр з питань енергетики Юрій Бойко взагалі напряму не спілкувався з міністром енергетики Ставицьким. Але, тим не менше, це не виходило в публічну площину, і питання вирішувалося якось, воно залишалося все за лаштунками. Але були такі, що деякі там міністри між собою, або члени Кабінету міністрів між собою, в принципі, не спілкувалися. Тому бувало різне, але питання в тому, що ми хочемо, куди ми хочемо йти, які ми хочемо приклади поширювати. Ну і ще одне питання, я вам скажу, що на сьогоднішній уряд